Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Fevralın 2-sində Fransa Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Saint-Cyr Hərbi Akademiyasının rəhbər tərkibinin nümayəndələri Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Vazgen Sarkisyan adına Hərbi Akademiyasında olmuşlar. Görüşdə müdafiə, təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyanın sədri mavini Armen Xaçaturyan iştirak edib. Akademiyanın binasında baş çəkən qonaqlar yaradılan şərait, imkanlar, tədris bazası ilə tanış olmuş, onlarla akademiyanın strukturu, fəaliyyəti, tədris proqramları təqdim olunmuşdur. Həmin gün Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini Arman Sarkisyan və Fransa Respublikasının Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Olivier de Conte'nin iştirakı ilə akademiyada müasir həllər ilə təchiz olunmuş fransız dili ambiyonunun açılışı mərasimi olub. Qırmızı linti kəsmək şərəfi iki akademiya arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Ermənistanda təhsil alan fransalı tələbə ilə Fransaya təhsil almağa gedən erməni kursantlara həvalə olunmuşdur. Türixin hava limanı şənbə gün ortacağı, İsveçrənin Evangelist Xalq Partiyasının Milli Şurasının üzvü Nick Guger beynəlxalq manşetlərə səbəb olacaq səfərdən qayıdır. Kim ki, beynəlxalq medianın sərlövələrində peyda olacaqdır. Bu haqda İsveçrənin Bliç qəzeti yazır. 12 saat əvvəl Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qalmaqal partlayışı yaranıb. Rejim İsveçrəli siyasət xadimini ölkədən qovmuşdur. Guger əsəbləşmişdir. Ölkənin Xarici İşlər Naziri Ignacio Cassis hadisəyə barədə şənbə günü səhər tezdən məlumatlanmışdır. Orada baş verənlər skandal idi deyə siyasət xadimi bir fincan qəhvə arxasında Türix havalimanının mənzərəsinə baxaraq söyləyib. O demək olar ki, 30 saatdan artıq yatmamışdır. Hadisə əslində partlayıcıdır deyə İsveçrə mətbusu qeyd edir. Guger Azərbaycana Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi və akreditə olunmuş müşahidəçisi olaraq gedibdir. Onun missiyası qarşıdan gələn prezident seçkilərini izləmək, insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabat hazırlamaqdan ibarət olmuşdur. Mətbuat vasitələrinin sözlərincə, Guger'in bunda təcrübəsi çoxdur. O, oxşar missiyalarla Rusiyada və Moldovada da olmuşdur. Lakin o, şənbə gecəsi baş verənlərdən heç vaxt danışmadı. Bakıya enən kimi onu diplomatik girişdə uniformal polislər saxlamışlar. Amerikanın Həqiqət və Ədalət Mərkəzi hələ ötən ilin sonunda Azərbaycanda erməni siyasi məhbus və hərbi əsirlər həbsdə sərlövəli məqalə dərc edib. Həqiqət və Ədalət Mərkəzi Amerika Təşkilatı Los-Ancelesdə, Kaliforniyada yerləşən Beynəlxalq Hüquqşünaslar Təşkilatıdır. 2020-ci il müharibəsindən bəri Ermənistan Artsax, Spürkdan olan hüquqşünasların hüquq tələblərinin köməyi ilə Milli Təhlükəsizlik Agentliyi ermənilərə qarşı insan hüquqlarının pozulması və hərbi cinayətləri sənədləşdirmişdir. Hraparak EM Mərkəzin regional rəhbəri hüquqşünas Arşak Qasparyanla söhbət edib. Onu diqqətinizə təqdim edirik. Sual: Sizin müşahidələrinizdə məhbus mövzusunun gündəmə gəlməsinin vacib olduğunu qeyd edirsiniz. Üstəlik, bu məsələlər barədə susmaqdan təhlükəli olduğunu və bundan daha pisi ola biləcəyini qeyd edirsiniz. Nədən? Cavab: Bəli, ümumiyyətlə heç bir araşdırma yoxdur. Elə bir məlumat yoxdur ki, əsirlər barədə danışarkən onlara zərər verilsin. Hətta bizdə belə hadisələr var ki, geri qaydanlar əsirlər bildirirlər ki, onlar haqqında nə qədər çox danışırıqsa, onların vəziyyəti bir o qədər yaxşı olurdu. Qəribədir. İşıqlandırma nəticəsidir ki, həbsxanalara girmək hüququ olan beynəlxalq təşkilatlar bizim əsirlərlə danışmaq, ünsiyyət qurmaq imkanını əldə edirlər. Əsirlərdən çox bizim naməlum itkilərimiz var. Onların sayı çoxdur. Hər bir məlumat artıq yardımdır. Mən daima öz vətəndaşlarımıza geri qaytarılan əsirlərimizə, onların yaxınlarına deyirəm ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Çünki susmaq heç vaxt müsbət nəticə verməyəcək. Onların hər birinin verdiyi bir məlumat bütün bir binanın böyük bir divarına bənzəyir. Sual: Bəs sizin mütəxəssislərinizin onları danışdırmaq nail olurmu? Qaytarılan əsirlər və onların doğmaları bir qayda olaraq danışmaqdan, mövzuya toxunmaqdan imtina edirlər axı. Cavab: Başa düşürəm ki, çətindir. Unutmaq istəyirlər, yəni qabırğalarını sındırdıqlarını söyləmək çətindir onlara. Danışmaq çətindir, amma inanın ki, bizim təşkilatın mütəxəssisləri o dərəcədə hazırlıqlıdırlar. Anlayırlar ki, onların dedikləri hər kəlmə Bibliya prinsipinə bənzəyir. İndi dövlət, Xarici İşlər Nazirliyi nə qədər çalışsa da birdir, özünün vəzifəsini icra edərkən sıxılır, öz yerini sanki tapmır. Amma biz necə bir təşkilat kimi, bizim kimi strukturlar və ya şəxsən sözün mövcud olması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Sual: Azərbaycan qeyri-qanuni əsir götürülmüş Ermənistan Respublikası vətəndaşının həbs müddətini qadağasız olaraq uzadır. O, Artsaxın 8 yüksək vəzifəli məmurunun həbs qətimkar tədbirinin müddətini daha 4 ay uzatmışdır. Yaxşı, onun məqsədi nədir? Və buna qarşı çıxmaq üçün hər hansı rıçaqlar var? Cavab: Bizim yüksək vəzifəli məmurlarımız da daxil olmaqla əsir götürülmüş 23 erməni vətəndaşlarımız var. Onlar məhz erməni olduqları üçün Bakıda, hazırda həbsxanadadır. Onların gün əvvəl qayıdışı bizim hamımızın məsələmizdir. Azərbaycan həbs müddətini uzatmaqla yəqin ki, bir neçə şeyi aydınlaşdırmağa çalışır. Bir tərəfdən sülh sazişi ilə bağlı daxili, xarici, digər siyasi qüvvələr köçkün Artsax vətəndaşlarına qarşı özbaşına davranışlar açıq şəkildə göstərir ki, mən nə istəsəm, onu da edəcəyəm, bunu göstərir. Amma bu demək deyil ki, biz ümitsizliyə qapılmalıyıq. Biz zəifləməliyik. Vəkillərin, medianın, vətəndaşların işi daha da genişləndirilməlidir. Beynəlxalq platformaya çatdırılmalıdır ki, bu, ümumiyyətlə, böyük hesabla yalnız Ermənistan Respublikası üçün edilmir. Məndə olan məlumata görə az iş aparılmır, baxın, onun necə qeydə alınması bu başqa məsələdir. Laçın dəhlizinin qərarı ilə bağlı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasından necə çıxdığını gördünüz? Bir şeyi bilməliyik ki, beynəlxalq strukturlar o qədər də sürətlə işləməsə də, dövlətlər arası münasibətlərin tənzimlənməsi üçün dövlətlərin maraqlıdır. Hansısa anda sanki sükutudur. Amma belə deyil. İndiki məqamda mümkün qədər beynəlxalq strukturların təqdim edildiyi bütün vasitələrdən istifadə olunur. Bu, belədir. Belə də lazımdır. Sual: Dövlət səviyyəsində bütün bu alətlər dəsti istifadə olunurmu? Azərbaycana təzyiqləri artırmaq üçün beynəlxalq səviyyədə nə etmək lazımdır? Ermənistan nə etməlidir? Axı, nəhayət onların qayıdışı məsələsi bizim hamımızın ləyaqət məsələmizdir. Cavab: Dövlət tərəfindən nələrin görüldüyünü, nə edildiyini deyə bilmərəm. Mən onu deyə bilərəm ki, çox işlər aparılır. Biz Ermənistan daxili siyasi baxımdan son dərəcə neytral strukturuq. Təbii ki, hər bir dövlət öz vətəndaşını gün öncə qaytarmaq üçün var qüvvəsini sərf etməlidir. Mən dedimmi ki, bizim mərkəzin sərlövəsi belədir. Bu adamlar məhz erməni olduqları üçün Bakı həbsxanasındadır. Bəli, bu bizim hamımızın ləyaqətimizdir. Mərkəzimiz 30-a yaxın ölkənin hüquqşünasları ilə əməkdaşlıq edir. İşimiz fərqlidir. Biz Avropa Beynəlxalq Mərkəzinin Avropa Beynəlxalq Məhkəməsi prinsipi ilə işləmirik. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə işləyirik. Materialların, faktların toplanması mexanizmlərimiz fərqlidir, çox fərqlidir. Yeri gəlmişkən, Ermənistan Respublikasının dünən rəsmi olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə üzv olması olduqca vacib bir hal idi. Söz Roma statutundan gedir, çünki o, bir şəxslə bağlı işin araşdırılmasına, qərarın qəbul edilməsinə imkan yaradır. Fransa Milli Jandarmiyasının briqada generalı William D. Meyer Avropa Birliyinin Ermənistandakı mülki missiyasının yerləşdiyi yerə baş çəkib. O, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətlə tanış olmuş, bu barədə Avropa Birliyinin Ermənistandakı mülki missiyası özünün X mikroblokunda məlumat vermişdir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasından zəmanət almışam ki, administrasiya Azərbaycanı Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlardan çəkinmək barədə xəbərdar etməkdə davam edəcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru Chris Van Hoyen Türkiyəyə F-16 qırıcı təyyarələri satmasına mani olmayacağı məsələsinə aydınlıq gətirdiyi rəsmi açıqlamada qeyd etmişdir. Türkiyənin İsveçin NATO-ya üzvlüyünün ratifikasiya etməsi uzun müddət gecikməsinə baxmayaraq bu NATO üçün çoxdan gözlənən bir addım idi. Bununla belə, mənim əvvəlki kimi bizim müttəfiqlərimizin Suriya kürdləri üzərinə Erdoğanın davam edən hücumları baxımından narahatlığım çoxdur. Onun Şərq Aralıq dənizinə aqressiv hərəkətləri və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi hücumlarının dəstəklənməsində oynadığı rola bağlı hələ də ciddi narahatlığım mövcuddur. Mən Biden administrasiyasına bu məsələlərlə bağlı məlumat vermək, suallarımı cavablandırmaq üçün vaxt ayırdığı üçün olduqca minnətdaram deyə senatorun bəyanatında bildirilir. Bundan əlavə mən administrasiyadan zəmanət almışam ki, o Azərbaycanı Ermənistana qarşı növbəti hərbi əməliyyatlardan çəkinmək barədə xəbərdar etməkdə davam edəcək və bu münaqişənin daha da genişlənməsinin qarşısını almaq üçün Türkiyə ilə birlikdə çalışacaqdır. Mən Erdoğanın Suriyanın şimal-şərqində Suriya demokratik qüvvələrinə hücumlarından dərin narahat olduğumu anlayıram və o fikirdə qalıram. Lakin administrasiya məni əmin etdi ki, onunla işləyən Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə təhlükədə daxil olmaqla bu hücumlara qətiyyətlə müqavimət göstərməkdə davam edir və davam edəcəyini təsdiq edir. Hansı ki, İslam dövlətinin darmadağın etməkdə iti nizə rolunu oynayır. Administrasiya mənə bu öhdəliyi daha aydın şəkildə çatdıracağını bildirmişdir, deyərək Van Hoylen bildirib. Onun sözlərinə görə, həmin təminatlara əsaslanaraq birgə qətnamə təqdim etməklə F-16-ların Türkiyəyə satışını qadağan etməyə çalışmır. Lakin, mən bu mühüm təminat məsələləri ilə bağlı administrasiya ilə daimi əlaqə saxlamağa davam edəcəm. Aydındır ki, biz önümüzdəki həftələrdə və aylarda Türkiyəni diqqətlə izləməliyik. Hərəkətlər sözdən daha artığına dəlalət edir, deyərək o qeyd edib.
Verilişimizi davam etdiririk. Arsaq xalqının əsas hüquqlarının müdafiəsi məsələləri ilə komissiya bəyanat yayaraq komissiyanın yeni üzvlərlə tamamladığını barədə bildirib. 2024-cü ilin yanvarın 18-inin bəyanatına əlavə olaraq Arsaqın əsas siyasi qüvvələri ilə əməkdaşlıqla formalaşmış Arsaq xalqının əsas hüquqları müdafiəsi məsələləri ilə komissiya xəbər verir ki, komissiyanın ilkin tərkibində Ermənistan Respublikası keçmiş xarici işlər naziri Vartan Osqanyan, Arsaqın insan hüquqları müdafiəçisi Giğam Stepanyan, Hayatsk Analitik Mərkəzi Şurasının sədri Qaren Bekaryan, Haydatın Mərkəzi Şurasının üzvü Mario Nalpatyan, Avropanın Haydat Komissiyasının sədri Gaspar Karapetyan, Beynəlxalq hüquqşünas Garnik Kırkonyan daxildir. Komissiyanın tərkibi Rusiya və yaxın şərqdən şəxslər daxil edərək genişləndiriləcək. Komissiyanın baş məsələsi Arsaq xalqının beynəlxalq zəmanətlərlə vətənə kollektiv geri qaytarılması və öz vətənində təhlükəsiz və layiqətli yaşamaq hüququnun təqibi və müdafiəsi olacaq. Arsaq xalqı soyqırım təhlükəsi altında öz doğma yurdundan, torpağından və vətənindən məcburi köçürülüb və mane olmadan öz vətəninə qayıtmaq normal demokratik həyatının davam etdirərək öz dili, mədəniyyəti, dini, irsinin qorunması, əmlakının geri alınması, inkişafı və həyatını beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş norma və prinsiplərlə təşkil etməyi onun təbii və ayrılmaz hüququdur. Azərbaycanın Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 2021-ci ilin oktyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev və öz türkiyəli həmkarı Rəcəb Təyyib Ərdoğanla birgə obyektin açılışını edərkən jurnalist və müşahidəçilərlə dop-dolu idi. O vaxtdan bəri yeni hava limanı praktiki olaraq boşdur. Onun açılışından bir il sonra Azərbaycan 44 milyon dollar dəyərində olan Füzulidəki obyektə həftədə təxminən bir təyyarənin gəlməsi barədə bildirib. Bu anda 2024-cü ildə reyslərin izləmə saytları nə uçmaları, nə də enmələrini göstərmir. Füzulidən 70 km şimal-şərqdə Zəngilan yaxınlığında 2022-ci ilin oktyabrın 22-sində daha bir beynəlxalq hava limanı açılıb. Laçının yaxınlığındakı dağlarda isə 3-cü hava limanının tikinti işləri aparılır. Azərbaycanlı iqtisadçı Toğrul Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, təcrid edilmiş rayonlarda həyata keçirilən layihələrin böyük miqyası qismən onunla izah oluna bilər ki, Azərbaycan dövlətinin müxtəlif budaqları asan maliyyə əldə etmək üçün ideyalar irəli sürürlər. Hər bir hökumət müəssisi milyardlarla dollar dəyərində vəsaitlərin bölüşdürülməsində iştirak etməyə çalışır, deyə Vəliyev bildirir. Bakı 2023-cü ildə geri alınmış ərazilərdə yenidən qurma üçün 3,1 milyard dollar ayırıb. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin bu yaxınlarda azad olunmuş ərazilərə səfər etmiş bir neçə nümayəndələri son həftələrdə jurnalistlərin həbslərinin dalğasında onlardan birinin belə həssas mövzu adlandırdığı mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosuna şərh verməkdən imtina ediblər. Aydındır ki, hazırda işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşlarının Əliyev rejimi tərəfindən talan edilmiş pullarının yığılması həyata keçirilir. Sadə azərbaycanlılar Qarabağın azad olunmasını buna görəmi qeyd edirdilər? Bununla yanaşı sual yaranır, bu hava limanları kim tərəfindən və nə üçün istifadə ediləcək? Yaxın şərqdəki gərginliyin artması və ABŞ-İran qarşıdurmasını nəzərə alaraq, Azərbaycanın öz cənub qonşusunun ərazilərini zərbələr meydanına çevriləcəyinə ehtimal yüksəkdir. Beynəlxalq Fransız Radiosu və Frans 24 keçən ilin noyabrında Azərbaycanlı Abzas Media Agentliyinin həbs edilmiş əməkdaşlarının araşdırmaları üzrə işləri davam etdirmək üçün Forbidden Stories konsorsiumu ilə birləşiblər. Azərbaycanda az sayılı müstəqil kütləvi informasiya vasitələrindən biri olan Abzas araşdırma saytı korrupsiya faktları da daxil olmaqla öz apardığı istintak işi ilə tanınıb. Fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində Təşkilatın 6 üzvü, o cümlədən direktoru Ülvi Həsənli, Amnesty International və Sərhədsiz Reportyorlar da daxil olmaqla bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlar tərəfindən saxla adlandırılan ittihamlarla həbs edilib. Sevinç Vaqif qızı yeniyetmə olarkən jurnalist olmağı o qədər arzulayırdı ki, kollecə qəbulu demək olar ki, pozmayıb. Məhz bu karyera onu 5 həmkarı və Azərbaycanın avtoritar hökumətinin onlarla başqa tənqidçini ilə həbsxanaya saldı. Korrupsiya və müttəşəkkil cinayətkarlığın araşdırılması mərkəzi qeyd edir ki, son aylarda bütün ölkəni bürümüş repressiyalar müstəntiqlərə, fəallara, həmkarlar ittifaqı təşkilatçılarına, digər jurnalistlərə və həyatı saçdan asılı ola bilər. Gələcək hörməti alimə toxunub. Onlar dəmir barmaqlar arasında olarkən ölkə prezidenti İlham Əliyev əminlik buraxır. O, Birləşmiş Ştatlarla açıq müharibə etdi, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına etiraz etdi və öz son qələbəsi olan 100 bindən çox erməninin Dağlı Qarabağda öz evlərindən qovulmasını qeyd etməyə vaxtı tapdı. Əliyev fevralın 7-sində növbədən kənar seçkilər də çağırıb ki, onun nəticəsi təbii ki, şübhə doğurmur. Onlar hər hansı müttəşəkkil tənqid və müxalifət izindən təmizlənmiş bir mühitdə keçiriləcək.
Hörmətli dinləyicilər, son xəbərləri dinlədiniz.